adatlygyň suw habaryna reaksiýa bildirdigini atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Yapık dükkanlarda ağlık kaçılığı, gizli novatlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmağı, Türkmenistan'ı neyme oluyar? Hakim prezidenti alıyarmıyada olur birleşip öğüllerini alıyarlar. Ağlık kaçılığı doğumlanıyar. Çeklendirilen importun oranını tutmalı önümler nerede? Sağlık için çeklendirilen çilim birlerini bay ediyar. Beylekleri garip diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 18. hepte atlı fotosergimiz çekiyar. Şeyle de adatlığın web saydının tomosasıları adat adalga, pul, milli ve dasarı yurt valyutası 2. bölüm. Kırgızlar, Täjikler, Serhet çaknışlarının pidalarının yağısını tutup veper yeten ovalarını dolanyarlar diyen atlen çap edilen videolarımı da köp tomoş ediptirler. Gepler adatlı radyet. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň olsun iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýärdi. Türkmenistanyň prezidenti müňden gowrak tutsagyň günäsini geçdi. Siýasy tutsaglar barada maglumat berilmeýär. TDK'nın maglumatına göre bu gedek Kadır Gijesinin önünden iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmen sahanını iş kesilen Daşar Yurt rayetlerinin 53'si adatlığa çıkıyor. Geçen yılın ayağında bir taraflık gayrı münasibetli 2078 rayetin ve 4 Daşar Yurt rayetinin güneyeti geçilipti. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda 100 milyon çırayet türmeden geçti ve halkarı hukuk toparlarının havarlarını aydılmağına göre ayıplanayanlar köplenç kanun esasında ödünü uğrap bilmeyer. Önkü tutsakların köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı deslapkı tutsak hanıdan başlanayan yoğuz araşmalar adamların dürlü zorlukları ve emeli kıyınçılıkları tedavar edilmek neticesinde hukuk koruyucu edarların işgarları için düşüntülü oranlara öğürlen ceza üyleri 10 milyonlarca maskalarının vergi borcu batmağına getiriyor. 6 yıl adatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı denanın Moskva'daki memorial merkezi bilen söhbetdeşlikde aytmagyna göre ol hökum çıkarlanan qıyıska wagtdan ejesinin prosentini alıp beren 3000 dollar neticesinde nowatdaki günä geçse düşýär. Türkmenistanlı Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolmadan öň esasan Kadyr Gijesine gabat ýalan edilen prezident günä geçişleri soňra her uly bayramçylygyň öňünden geçirilmelidirligi yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesde köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow türkmenistanlylary ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusyz eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hem de medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Sizi 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýar nemek bilen prezident bu uruşyň dünya tarihine ören pazygaly we iň gannökşükli döwür hökmünü girenligini tasdiq etdi. Ýöne Türkmenistanyň uruşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruşdan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş weteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de gutlawda türkmen aýalgylarynyň uruş döwründäki goranmak gazynasyna altyn kümüş şaý heplerinin 7390 kilogramyny tapşyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metduwatda kän agdalmaýan hem bolsa adatlygyň ozal hem habar berişi ýaly Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 8-nji tomunyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň zähmetkeşleri goranmak fonduna 170 milyon manat pul we döwlet daýomlaryny tapşyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona goloy yılı geyim yığınadılar. 70,5 milyon manatlık rayon ve pul rahat lotereyalarını satın alırlar. Metal veloklarını yığınadılar. Sevgoşçular üçin 10 min sani saksı soğukat ve altes olan yani 300 vagona yakın kollektivleyin dürlü soğukatları verdiler. Dine Orson ilkinci 2 yılında sayıl boyunca afisyerlerin ve eskerlerin maskarasına 57 milyon manatlık kömök pulu. Kurban olanların maskarlarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgarın maskarası olsa iyice yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de iyice ırgatlaştılar. Stalingrad oblastyna 66 wagon dürlü zat şol sanyny 15 ýarym miňe bolan mali berdiler. 1943-nji ýylda azat edilen raýonlaryň we oblastlaryň haýyryna plandan artyk 1590 hektar ýeri däneklediler. 66 000 mali berdiler. Uruş başlananına Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari sövüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistanlı Sovet adamlarına cuda kımmat düşen yeniş günü münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına Sovet boğuşurmak deyave vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kabarına göre devlet başkanı hükümet meclisinin doğamını 1941-45 yılların büyük vatançılık uruşunda kazanılan yenisin 76 yıllı münasibetli Sovet boğuşurmak hakkında fermanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurine pul sovgatlarını oğuşurur. Şeyle de metduatta yeniş günü ile bağlı çarelerin ehlisinin 9. may günü giyişlik geçirilecektir. Halk hakidesi adgarlık toplumunun gül çemenlerini koymak davrasının bolacaktır. Sonra uruştan kaydıp gelmedik eskerlerin hatirasına sadaka verilecektir aydırlı. Prezidentin adından verilen 200 manat sovgat devlet kursununa 57 dolar. Karabağlar kursunda 5 dolar çemesi pul oluyar. Türkmenistan'ın 2. Jahan Urşu. Onun turmağının ve yengisinin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruçta ve tiyle hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri var da halka yeterlik malumat verilmeyar. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metruvatı Beyk Vatansılık Orsu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan olanmağı başladı. 2013 yıldan başlayıp bu sene Türkmen metruvatında dine 1941-45 yıllarda olan Urus deyilip ağdalyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para veteranlar veteranlardan Sovyet için pul yığınalayanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem levaplı veteranlar öğrenlerine prezidentin adından kovuşturulacak Sovyet üçin pul tölemeli olupdy. Uruş barada hakikati kaydyp gelsek 1941-45 ýyllaryň uruşynyň esas sene ýazylarynyň biri bolan Viktor Astafyev adamzat tarihinde hiç açan ve hiç yerde beyli aylganç ve kanuni kuşuklu uruşun bolmanlygyny aýdypdy. Bu uruş hakda gaty köp yalan söýlediler. Onun bilen baglanşykly ähli zady bulaşdyrdylar. Netijede toslanan uruş hakikati uruşun bolan zatlaryň üstüne kölege sarly diýip yazdy yalanyň diňe kitaplarda we uruş tarihi boýunça ýazylan ýazgylarda däl. Eýhem köp adamyň hakydasyna hem uruşun aslynyna bolşundan has ogodan kahrymançylykly, şöhratly keşfini döredenini onu bellepdi. Bizim partiyamız olsa uruş varadaki yalan yazgıların esası toslayıcısı ve üpçüncüsü oldu deyip yaz Astafyev. Bu yalancılığın arkasında duran esası uyucun kimlerden ve nemeden varattığını hem açık kaydıptı. Onun fikirçe geçen uruş hakkında yalan söyleyenler hakikatta gelecek kursu yakınlaştırayan adamlardır.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň metbuga tanatdygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. biz geçen 5-imizde 3-cü may bütün dünya metbuat azatlygynyň gününi atladyk. Erkin metbuat demokratiýanyň özündürdüýdik. Erkin metbuat habar, maglumat, pikir garaýyş, kommentariýa çap edýär. Häkimet başyndaky adamlary hasaba çekýär. Metbuat türli pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödegçi, kä aktivist, kä sakçy, kä täälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmençi hödürleýär. Kä tiler bolsa kronika ýöredýär. Ösün cemiyetlerde siyasatçılar bilen erkin metbuatın arası o diyen sazel. Metbuat siyasatçıların yüzüne düşer. Meselem olara hakimet başına gelmezden odol vaadi veren sözlerini atladiyar. Halkın er kislegini beyan ediyar. Özgüdegini bet niyetli siyasatçıların hem metbuatın yüzünü kuyuyan vaatlar bolyar. Munun misallarını izarlanan, yanılan, hatta öldürülen, kalp ayıplamalar bilen türmelere basılan, azatlıktan mahrum edilen jurnalistlerin duçar olan ıkbalını görmek bolyar. Human Rights Watch ve serhetsiz reportörler yalı kuramalar Türkmenistan, Eritreya ve Demiradyk Koreýa ýaly ýurtlardan daşgary başga da köp döwletde şol sanly, meselem Hytaýda, Russiýada, Eýranny Erkin metbuat atylýan haýwatlar we howp astynaky jurnalistler barada habar berýär. Kejik bara duçar bolan erkin metbuat wekillerinden Saud Arabistanly jurnalist Jamal Khashoggi hemmeňiziň ýanyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabrynda dokument diýiş bilen Saud Arabistanynyň Istanbuldaky konsulxanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashoggi-niň öldürilmegini aňyrsyna häkimetleriň elinin bardygy suwd edildi. Menin günüm köp halatda agyr geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmady diýen ýaly diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy gurulyna dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistanyň nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýazylýşy barada jekmejek ýalmaçy gurulyň berdi. Biz habarçylarymyzyň iş ýürüdüş täl tilsimini bu ýerde paş edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň näme hili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpler üçin gyzyklydyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy döwlet dukanynyň öňünde azyk nowatyna durýan adamlar bilen Bile nobota duruyar. Bankomattan pul çekme üçün qaraşıyan adamların arasına giriyar. Nobota duruyar. Öz sözlerine göre xabar veriyan qiyinçiliklerini xud öyüdü baştan geçiriyar. Onun aytmanı göre bir mağlumatı iki adama tasdiklatma üçün ıtvarlı adam gözleyar. Şondan son aydılayan zatların haqiqatlığını göz yetirip bolyar deyip xabar çaydiyar. Azatlık radiosunun yurt içini hakimiyetlerin basışları sebeple Ýaşyryn hereket edýän bir gysym habarçysy Türkmenistany dowam edýän ykdysady problemalar, şol sanly ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly kynçylyklary, döwlet dukanlaryna azyk karytlarynyň ýetmezçiligi, subsidiýalanan azyk önümleriniň paýdalanylmagyna ýüze çykýan problemalar, ýurtda dowam edýän nagyt ýetmezçiligi, adamlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy töwda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara wazaryna milli pulyň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ýylaty çykalga hödürlemekde goýberýän kemçilikleri, galyberde sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ýylan taryfyny döwlet dukanlarynyň öňüne durýan azyk nowatlaryna ýüze çykýan dawa jenjelleri Cümiyette sağlaşığın bozulmağı, sosyal adalatı olan onamsızlık, giyin yayran para bermet adımlarda devlet institutlarına olan onamın sığınmağı, polisi ve hupsuzluk güçlerinin eden ettiligi, şilde hakimiyetlerin önümçülükte mecburi zahmetten peydalanmağı, sağlık ve bilim puğduğundaki nozhanlıklar, pandemiyanın eskörülmezligi, hakimiyetlerin rayetlerden hususanla büccet işgarlarının dilden görközme esasına yedgiderli pul yığınamağı, Mecburu köpçülük çareleri, oba huzuluk puduğunu var bulan problemalar, kereneci dayhanların dökün teknika ve su yetmezçiligi, huzuluk hizmetlerinin üpçünçülüğüne döreyen bökdönçlükler, şehir infrastrukturalarının kemçilikleri, iladış ulgamlarına yüze çıkayan neyasazlıklar, sevitlerde vaktal vaktal yüze çıkayan köpçülüklerin nagilelikler, rayetlerin siyasi durmuştan üzüne saklanılmağı, Erkin we adalatsyz saýlawlar, ýylatyň ýaşaýyş jaý problemalary, ulag we aragatlaşyk puduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly, dürli uwurlar boýunça ýygyderlik habar berýärler. Häkimetleriň çekinýän sözlerini belentden ýanglandyrmagyň bahasy bar diýdik. Bu baha dürli formada özünü görkezýär. Habarçynyň sözlerine görä ýylat arasyna gorky faktory hökm ýürädýär. Häkimetleriň basyşlary bilen hyzulary jylgulanýan adamlar tanqytdan artykmaç gep gurrundan gaça durýar. Häkimetlerden gorkmaýan adamlar bilen deňeşdirilenine häkimetlerden gorkýan adamlaryň sany agdyklyk edýär diýip habarçy Ila tarasını feretaplık bilen geçiren pikir soruşuna salgılanyar. Bizim yurdumuzda söz azatlığı asla yok. Adamlar korkuyar. Söz azatlığını talep ediyen adamlar qara sana bu yerdiliyar. Olorun maşgalak darlarının telefonları dinleniyar. Olor hekimiyetler tarafından iyidgiderli iyidarlanyar. Şey dip adamların ruhu sağlığına zeper yetiyar deyip havarçı bilen gurrundaş bulan bir Türkmenistanlı aydiyar. Şunço cevir cepa, şunço iyidarlamaları qaramazdan Kimdir biri näme sebäpden Türkmenistanyň iň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetes sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmagy üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde arkaýyn öz ýollaryny saýlar ýaly, olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurduny däldi hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin Şu yolu saylap aldım deyip adatlygyň jurnalisti öz idealaryny sanýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Synçylara görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiw hereketlerden ýaňa şahsyýet jemgyýetiň içinde ýerap öz boluşlugyny Üýet boluşly ukyplaryny ýitirýär. Üfetine Sowet Soýuzynyň 20 ýyllaryna adamlara häkimetler tarapyndan köpçülükleýin sütüm edilmegi, rejimiň basyşlary, häkimetleriň edenetlikli hereketlerini taz kada ýurdu diýen ýaly. Ýasama durmuşdy däldi hakykatdan hem bagtly durmuşdy, azat durmuşdy ýaşamak gazanmak üçin şu ýoly saýladym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy dowam edýär. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hereket etmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz dünýä türkmenleriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media ferişdeleri ýer gölüni jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly, habarçy gündelik durmuşdy iýli bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülük transport ferişdelerini Adamlar bilen gurrundaş bolýar. Söwdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medpuwata oňlamaýan häkimet wekilleri gol gowuşurdyp keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dukan nobatlaryny we beýleki ýerlere raýat eşigine öz adamlaryny yerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimetler azyk ýetmezçiligini we beýleki kemçilik gören ägirelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň syzyp çykmalygyny gazanmak üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köni giýim giýip nobatlarda garaşýarlar we nobatlara öýlerinden başga da şugul yerleşdirýärler. Nobatlaryň daşynda bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýönekeý raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrun etse, ýa-da işsizlikden söz açsa, Onu ol adamı kävagt polisiýa bölümüne äkidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habarçy aýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwereg wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyrgylygyň ýa-da gorkusyzlygyň peýda bolanyny. Ýeri gelen adamlaryň köpçülük bolup döwlet dukanlarynaky uň çörek ýetmezçiligi ýaly problemalar boýunça häkimetlere arz şikayet bildirip başlanyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist käýerini ykbal hasaplaýar. Ol haçan öz berýän habarlary ilatyň durmuşyna oňyň täsir edenine, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenine Öýdünün aýratyn lezzet alýanlygyny aýdýar. Bir gezek adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi barada habar berdim. Şondan soň aýlyklar berildi. Men muňa juda begendim diýip ikinji habar çaýdýar. Ýöne ol ösen tehnologiýalar bilen aragatnaşyk gulgamlarynyň ýazarlanylmagyndan hemde köçelerdäki kameralardan howatir edýär. Dogruçuluk we feretaplyk köp belany sowýar diýip ol aýdýar. Ýöne ozalky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetlerden az ýamanlyk görmedi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hereket etmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medeniýete bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň Balkan bölgäsindäki öňki habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomutyny hamala ýanyndan ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykanlygy üçin saklanyp, soňra ýapyk tutdy 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar onuň galp aýyplamalary bilen jurnalistik iş üçin tutsak edilendigini aýtdy. Nepeskuliýew 2018-nji ýylyň maýynda türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Tanymal türkmen jurnalisti Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Sultan Açylova ençe megedek türkmen häkimetleriniň batyşlaryna we hüjümlerine sezewar boldy. Jurnalisti we onuň ýakynlaryna ölüm haýwatlary atyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary Sultan Açylowanyň we beýleki habarçylaryň ýazarlanmagy sebäpli türkmen häkimetlerini tanqidlap ençe megedek çykyş etdi. Garaşçı jurnalist geçen yanvarda adam hukukları boyunca halkarı Martin Annals bayrağının finalisti oldu. 2016 yılın dekavrını Azatlyk radiosunun yeni bir havarçısı. Hudaýberdi Allaşow häkimetleriň batyşlaryna sezewar boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Ýazmuhammedow ýöredeniň jurnalistik işi boýunça 2013-nji ýylda häkimetler tarapynyň batyşlara sezewar boldy. 2016-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna 2 sagat dowam eden suw dünýäçiginden soň 6 ýyl türme tutulugyna hökm edildi we 1 aý çemez soň gümürtik ýagdaýda tutsoglukda aradan çıktı. Geçen dekabrda Birleşen Ştatların Global Media Agentligi YouTube kanalına Azatlygyň türkmen türmesine ýogulan habarçysy Oğul Sapar Muradow barada gurrun berýän video maglumat çap etdi. Türkmenistan düýbi Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň medpuat azatlygy boýunça hasabatlaryny Ozulun belleşimiz ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýyzdan 2-nji orna ýeledi. Media gödegçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany medpuat azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazak oruna ýerleşdirdi. Ýerli garaşçy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyryjy gatdagy gullug etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünýäde internet mümkinçiliklerini umumyň giňelmegi belli bir derejede Türkmenistana da täsir etdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylýşy ýaly internet ýurdu içinde berk çäklendirilýär we maglumat berk senzurudan geçirilýär. Galiberde türkmen häkimetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ýaly sosial ulgamlary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri petikli saklaýar. Döwlet media ferişdeleri ýurtda diňe döwlet siýasatyny wagt etmek we gazanlar nagaýdylýan ösüşleri wasp etmek bilen borçlandyrylýar. Erkin medpuat ýylat arasynda siýasy howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardym berýär. Ýöne hökümet tanqidçilerine görä türkmen hökümeti raýatlary siýasy howatlylykdan mümkin bolduğuça üzüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özüne ýurtda ykdysady şertleriň barha erwetleşmegi, siýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etdi. Daşary ýurtlaryň siýasy giňişlikleri bilen tanış bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda siýasy işçilik gazanyp başlady. Siýasy howatlylyk babatyny emele gelen potensialy aýgyly saklamak üçin finçler medianyň şol sanly sosial medianyň erkin medpuatyň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de siýasy işçilik gazanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.